มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษากันต่อครับตอนที่แล้วศึกษายากอบบทที่4ข้อ3วันนี้เราจะมาดูกันข้อต่อไปคือข้อ4พระธรรมยากอบบทที่4ข้อ4บอกว่าคนทุจริตเอ๋ยไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าผู้เขียนคือท่านยากอบเรียกนะคนทุจริตคนร่วมประเวณีครับนี่เป็นวิธีการของโลกคือต้องการอะไรก็ยึดเอาด้วยกำลังไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลอิจฉาริษยาคนอื่นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันสิ่งเหล่านี้คือโลกียวิสัยไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้านี่ก็บอกเอาไว้ครับข้อ5หรือท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงวิญญาณที่ได้ทรงประทานให้อยู่ในเราทั้งหลายเราพยายามอารอกตัวเองว่าเราน่ารักอ่อนหวานไม่อิจฉาริษยาใครดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับได้บอกว่าท่านได้ยินคนผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าฉันมีสามีที่ดีมากเขาไม่หึงเลยดร.แมกกี้บอกว่า มันผิดปกตินะที่สามีไม่หึงหวงภรรยาของตนถ้าสามียังรักภรรยาเขาต้องมีหวงครับมีหึงมีหวงบ้างพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงหวงแหนบุตรของพระองค์แต่การริษยาเนื่องจากเราไม่ได้รับเลือกหรือว่าได้รับการยกย่องในโบสถ์นะครับอย่างที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับแม้แล้วก็ริษยาแล้วการทะเลาะวิวาทที่เราพูดด้วยปากด้วยลิ้นนะครับยากอบบอกว่าการแก้ปัญหาคือไปหาพระคริสต์และก็บอกปัญหาของเราต่อพระองค์บอกทุกสิ่งแก่พระองค์คือการอธิษฐานกับพระเจ้านะครับข้อ6บอกว่าแต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิงจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมก็พูดบ่อยนะครับพระเจ้าเนี่ยเต็มล้นไปด้วยพระคุณเราไม่รู้ว่าพระองค์มีพระคุณมากมายเพียงไรมีการนิยามพระคุณว่าเป็นความกรุณาที่ไม่น่าจะได้รับแต่ผมเรียกว่าพระคุณคือความรักในภาคปฏิบัติพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราด้วยความรักพระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์และก็เป็นเหตุนะครับพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เราได้รับความรอดพระองค์มีพระคุณมากหลายคนบอกว่าผมมีบาปในใจผมเป็นคนบาปนะครับเราก็รู้นะครับก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอช่วยให้บาปในใจนั้นเปลี่ยนให้พระเจ้าเปลี่ยนพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราพระคริสต์ทรงวิงวอนนะที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อเราพระเจ้ารักเรานะครับถึงแม้เราบอกพระเจ้าไม่น่าจะรักเราแต่พระองค์รักเราบางคนก็อาจจะสงสัยพระคุณที่มากมายของพระเจ้ายาทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยไม่ได้นะครับถ้าคนที่ป่วยนั้นไม่ยอมกินยาถึงแม้จะมียาฉันใดก็ฉันนั้นครับพระคุณพระเจ้ามีพระคุณก็รับไว้เหมือนคนป่วยต้องกินยาพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมนี่คือที่บรรจุพระคุณของพระเจ้านะครับคือใจที่ถ่อมทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมข้อ7เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปเมื่อเราไม่สบายไปหาหมอก็ต้องเชื่อหมอให้ยาอะไรมาแล้วก็ถามแต่ต้องเชื่อใจหมอถ้าเราไม่เชื่อใจหมอเราอาจจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายนะครับไปหาหมอในหมอไหนที่วิเศษเก่งนะครับมีความสามารถแต่เราไม่เชื่อใจหมอซะแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ไม่หายนะครับเช่นเดียวกันจะเชื่อฟังหมอเหมือนกับที่เราเชื่อฟังพระเจ้าในข้อ7นี้บอกว่าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปมีคำถามว่าจะต่อสู้กับมารได้อย่างไรท่านยากอบนะครับพูดเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านเพิ่งจะบอกว่าเราต้องการพระคุณพระเจ้าประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมพูดอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมารด้วยกำลังของเราเองนะครับสภาพแวดล้อมรอบตัวนี้ก็มีอิทธิพลหลายอย่างโดยเฉพาะอิทธิพลในทางร้ายการทดลองเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีการทำชั่วอยู่พระเจ้าประทานพระคุณตามที่ต้องการและพระคุณของพระองค์ไม่มีวันหมดพระเจ้าก็ตรัสว่านี่สำหรับเราก็ต้องรับเอาครับข้อ8 ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ่ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์พระเจ้ามาที่ประตูใจของเราพระองค์จะไม่ทำมากกว่านั้นนะครับไม่บุกพังประตูเข้ามาเราต้องเปิดหรือว่าทำในส่วนของเราเปิดประตูใจว่ากันว่านะครับครั้งหนึ่งท่านมาร์ตินลูเทอร์โยนขวดหมึกนะใส่มารบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นการกระทำที่โง่เขลาแต่ว่าไม่ได้โง่ถ้าเราต้องสู้กับมารยากอบบอกเราว่าวิธีต่อสู้กับมารคือการเข้าใกล้พระเจ้ามารจะหนีไปก็เหมือนกับความมืดนะครับถ้าไม่อยากมืดก็ต้องสว่างละก็ต้องไปหาความสว่างหรือว่าถ้ามีไม่ขีดไฟฉายก็ต้องเปิดนะครับมารจะไม่มาใกล้เราเว้นแต่เราอยู่ห่างพระเจ้าพระเจ้าเป็นความสว่างหมาป่าจะไม่โจมตีลูกแกะตราบที่เท่าที่แกะอยู่กับฝูงอยู่กับผู้เลี้ยงแกะยิ่งแกะอยู่ใกล้ผู้เลี้ยงครับยิ่งปลอดภัยปัญหาของเราคือว่าเมื่อเราห่างพระเจ้ามากเกินไปเราก็อยู่ในอันตรายข้อ9จงเป็นทุกโศกเศร้าและร้องไห้จงให้การหัวเราะกับกลายเป็นความโศกเศร้าและความปิติยินดีกลับกลายเป็นความเศร้าสลดมีบางเวลาครับที่ต้องโศกเศร้าและร้องไห้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ควรถือว่าความบาปเนี่ยเป็นเรื่องเล็กคริสเตียนคนใดนะครับเห็นบาปเป็นเรื่องเล็กเมื่อไม่มีใครเห็นนั่นเราก็ทำบาปเราต้องไม่ถือว่านะครับความบาปเนี่ยเป็นเรื่องเล็กต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องเสียใจกับสิ่งที่เราทำที่ไม่ดีถ้าเราไม่เสียใจให้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอิจฉาริษยาก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ในความหมายนะครับเราต้องเสียใจเอ๊ะมันไม่ถูกนะเราก็อิจฉาเขานะครับถ้าคริสเตียนไม่ได้ทุกข์โศกเศร้าเพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมว่านั่นคือปัญหาในแวดวงคริสเตียนเนี่ยเราก็มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่เด่นที่ดังหลายคนนะครับและการจัดการประชุมการประกาศก็มีมากมายแต่ทำไมนะครับในโบสถ์เองไม่ค่อยมีการฟื้นฟูอย่างแท้จริงผมคิดว่าท่านยากอบนั้นได้บอกบางอย่างกับเราในที่นี้นะครับดร.จอห์นบราวน์ซึ่งเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ในอดีตท่านก็เคยพูดกับดร.แม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านบอกว่าดร.แม็กกี้ผมเทศนา6สัปดาห์กับคริสเตียนก่อนที่ผมจะเริ่มเรียกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนให้รับเชื่อและการฟื้นฟูก็มาถึงคริสตจักรในแถบที่ผมอยู่คือพาซาดีนาที่ผมไปเทศดร.แม็กกี้ก็บอกว่าเมื่อท่านนะครับเป็นอาสาสมัครอภิบาลในเมืองพาซาดีนาในสหรัฐท่านบอกว่าท่านเห็นการประชุมของดร.บราวน์ในคริสตจักรนั้นนะเห็นผลของมันเหตุผลง่ายๆคือว่ามีความผิดความบาปหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของคริสเตียนสิ่งนั้นนะครับต้องถูกจัดการก่อนบ่อยครั้งเนี่ยที่คริสเตียนทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่แก้ไขในที่นี้บอกว่าเราต้องทุกโศกหรือว่าโศกเศร้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับข้อ10ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นปัญหาของเราในตอนนี้คือเราคิดว่าเราฉลาดเราเก่งเราเข้มแข็งเราคิดว่าเรามีความสามารถเราคิดว่าเราดีว่างั้นครับพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรดีในภายเราในเราไม่มีไอความดีในตัวเราที่พระเจ้าแหมสนใจดึงดูดพระองค์นะครับตรงข้ามเรามีสิ่งที่ไม่ดีและพระเจ้าอยากจะช่วยเราถ้าเราเต็มใจที่จะถ่อมลงนะครับและขอพระเจ้าช่วยและพระเจ้าจะช่วยคนจมน้ำถ้ามีคนช่วยนะครับคนช่วยนี่ต้องระวังคนจมน้ำนี่ก็ขวายคว้าบางทีไปชกคนช่วยสลบไปนะครับทั้งคนช่วยคนจมนี่หายไปในน้ำทั้งคู่เขาบอกว่าคนที่จมน้ำเนี่ยดิ้นรนและเขาไม่สามารถช่วยคนนั้นได้จนกว่าคนที่จมนั้นจะยอมก่อนบอกอยู่เฉยๆนะอย่าดิ้นนะครับเวลาคนไปช่วยต้องบอกอย่างนี้ผมคิดว่าบางครั้งนี่พระเจ้าช่วยเรานะครับคนที่กำลังจมน้ำถ้าจะไปช่วยมีคนช่วยคนจมน้ำนะครับบางครั้งนี่บอกอยู่เฉยๆไม่ฟังนะครับเขามีเทคนิคอันหนึ่งคือคนช่วยต้องทำให้คนจมเนี่ยหลับก่อนนะอาจจะช็อกเขาสักทีหนึ่งนะหลับนะเพื่อจะได้ไม่ดิ้นนะครับเดี๋ยวดิ้นหรือว่าโอ้โหดิ้นรนไปคนช่วยคนจมนี่จมหายไปทั้งคู่เลยนะครับนี่เทคนิคก็คือถ้าดิ้นแล้วขัดขืนนะบอกให้นิ่งหรือไม่นิ่งเนี่ยก็อาจจะทำให้สลบนะชกสลับผมคิดว่าพระเจ้าบางครั้งทำกับเรานะพระองค์ชกเราให้ยอมนะเพื่อพระองค์จะช่วยเราได้นะเปรียบเหมือนกับการไปช่วยคนจมน้ำ ข้อ11 12ครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันผู้ใดที่พูดใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติแต่ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินมีผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติและผู้ทรงพิพากษาตัดสินแต่เพียงองค์เดียวคือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยเราให้รอดได้และทรงสามารถทำลายเราได้แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่าท่านจึงตัดสินเพื่อนบ้านของท่านนี่สอนเรานะครับถ้าเราตัดสินพี่น้องในโบสถ์หรือว่าพี่น้องคริสเตียนนะครับตัดสินในความหมายนี้ก็คือบอกว่าเธอแก่เลวแย่อะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งที่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงเราไม่ชอบนะเราก็บอกเขาไม่ดีนะครับถ้าเราตัดสินแบบนี้ก็หมายความว่าเราไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติแต่การทำแบบนี้ครับตรงข้ามทำให้เราอยู่เหนือธรรมบัญญัติและเหมือนกับดูหมิ่นธรรมบัญญัติด้วยพูดอีกอย่างนะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นใครเราเป็นใครต้องถามตัวเองเมื่อเราเริ่มพูดอย่างนั้นนะครับเราก็ทำหน้าที่ที่พระเจ้าอยากให้เราทำถ้าเราไม่ทบทวนไม่สำรวจตัวเองนะครับเราอาจจะคิดว่าเราดีรอบคอบแล้วก็ยกตัวสูงกว่าคนอื่นผู้ที่สมบูรณ์คือพระเจ้านะครับมีคน2ประเภทที่เอาตำแหน่งของพระเจ้าไปเป็นของตนนะครับประเภทแรกคือคนบาปที่บอกว่าแหมฉันดีพอที่จะได้รับความรอดพระเจ้านะฉันดีพอนะพระเจ้าเลยช่วยฉันนะครับอีกประเภทนึงคือไม่ต้องการความรอดจากพระเจ้านะไปซะนะพระองค์พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์นะครับพระองค์เท่านั้นที่เป็นพระผู้ช่วยรอดอีกประเภทคือคนที่ชอบตัดสินคนอื่นเขาตัดสินคนอื่นนะครับแต่ไม่ตัดสินตัวเองชี้นิ้วว่าคนอื่นนี่ชี้นิ้วชี้ไปที่คนอื่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าอีก4นิ้วนะชี้มาหาตัวก็มีนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ22บอกว่าเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรคือพระคริสต์มีคริสเตียนมากมายครับที่อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็บอกกับพระคริสต์ว่าขอพระองค์ขยับไปข้าพระองค์จะช่วยพระองค์เองข้าพระองค์จะเป็นคนตัดสินคนอื่นเองนี่เอาตำแหน่งของพระคริสต์ไปนะครับของพระเจ้าไปแล้วเอาตัวเองขึ้นมาแทนในการตัดสินคนอื่นเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความจริงคืออะไรผมว่าทางที่ดีนี่เราทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในวันหนึ่งนะครับในพระธรรมโคลินก็บอกไว้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าก็จะเปิดเผยความจริงที่อยู่ในใจความจริงต่างๆนะครับการที่เราไปตัดสินเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆมันคืออะไรเราอาจจะเห็นและบางทีเราอาจจะมีอคติด้วยครับข้อ13นี่เนี่ยท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรมีอีกเรื่องนึงครับที่คริสเตียนทำกันผมคิดว่าใครเขาก็ทำคือวางแผนการใหญ่โตเกี่ยวกับอนาคตใช้เวลาโอ้นานมากครับในการวางแผนคนที่เป็นนักเทศน์นี่ถ้านักเทศน์นี่ที่มีชื่อเสียงนะครับการจะเชิญท่านมาเทศน์นี่ต้องเชิญจองเป็นปีๆนะครับคิวท่านยาวเหยียดในข้อนี้สอนนะครับนี่เนี่ยท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและสอนสัมมนาพระคัมภีร์เราจะมีเวลาที่ดีมากและเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าครับแม้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากอบพูดโดยตรงนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับพระเจ้าตัดกับเรานะครับคือให้เราสำนึกนะครับการผู้ที่นำเราเนี่ยคือพระเจ้าบางครั้งเราวางแผนในอนาคตนี้เราคิดว่าเราอยู่นะเราแน่นะครับแต่สิ่งที่แน่คือไม่แน่นะครับก็ขอบอกว่าขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อ14บอกว่าแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเราท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปผู้เขียนบอกเราครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นท่านบอกว่าเพราะชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นไอน้ำหรือหมอกท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปนี่คือความจริงชีวิตเรานี่ถ้าจะมองนะครับก็เหมือนหมอกคืออยู่นะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปชีวิตคนเรานะโดยเฉพาะชีวิตของคนที่ห่างพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าเนี่ยก็จะผิดพลาดนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้คิดถึงชีวิตหน้าไม่ได้คิดถึงเรื่องความดีสิ่งอื่นทุกอย่างเนี่ยมีเป้าหมายที่ยาวนานและเป็นประโยชน์ดวงอาทิตย์ก็ให้พลังงานแต่ตัวเราเนี่ยก็อายุไม่นานถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็มีประโยชน์ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานให้แสงสว่างดวงจันทร์ก็มีประโยชน์หลายคนบอกว่าแม่แต่งงานเพราะว่าดวงจันทร์นะครับเห็นดวงจันทร์แล้วอยากแต่งงานก็เตือนเรานะครับชีวิตของเรานี่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทางดีๆก็ถ่อมใจลงถ้าเป็นหน้าพระทัยของพระเจ้าเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับข้อ15แทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นตรงนี้ถือเป็นข้อสรุปนะครับแทนที่จะพูดว่าเราจะทำอย่างนั้นในปีหน้าเรามีแผนอย่างนั้นนะครับก็สำนึกในใจว่าถ้าพระเจ้าเมตตาเนี่ยทรงโปรดเราก็มีชีวิตอยู่แล้วก็จะทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เรียกว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับสำรวมนะสำรวจตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ถ่อมใจลงด้วยคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับบทที่4นี่ยังเหลืออีก2ข้อนะขอจบอีก2ข้อนะครับจบบทที่4ข้อ16 17ตามความจริงท่านทั้งหลายโอ้อวดด้วยความทนงตนการโอ้อวดทุกอย่างเช่นนี้เป็นความชั่วบอกนะครับการโอ้อวดเนี่ยอวดมันชั่วไม่ดีนะครับไม่อวดข้อ17เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปอวดเนี่ยชั่วแล้วครับรู้ว่าดีไม่ทำนั่นก็บาปทุกวันนี้มีคนมากมายครับที่ทำบาปแบบไม่รู้ตัวทำผิดแต่ไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ว่าต้องทำดีในบางอย่างและเราไม่ได้ทำนั่นก็บาปคนเราเนี่ยชีวิตมันสั้นเรามีเวลาจำกัดเวลาที่มีอยู่นั้นเราจะใช้ยังไงบางคนโกรธคนอื่นนะครับ2ปีโกรธคนอื่น2ปีนะครับเวลาผ่านไปแล้ว2ปี2ปีนี่กว่าจะนอนหลับนะครับข่มแล้วข่มอีกแม่ใจมันเครียดนะครับเพราะว่าโกรธคนอื่นใจข่มคืน2ปีบางคนหนักกว่านั้นก็เป็น10ปีนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยสั้นครับคุณผู้ฟังครับเวลาที่มีอยู่นั้นมีค่าเราใช้เวลาที่มีอยู่นั้นทำอย่างไรในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าพระคริสต์ได้ตรัสนะครับเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์สิ่งไหนที่ดีรู้แล้วทำด้วยรักและปรารถนาดีจากรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ให้หัวใจเฝ้ารอให้เราทูลขอพบกันในคำล้ำวอนคงพบกันใหม่หนุนใจในคำสั่งสอน